Ja tästä starttaa helmikuun ensimmäinen kultakuume. Minä olen Tuomas Karemo. Lapset ja nuoret osaavat käyttää suvereenisti uutta tekniikkaa, editoida itse kuvaa ja ääntä ja ladata näitä omia tekosiaan nettiin, ilman että heitä tarvitsee opettaa sen enempää. Kuitenkin mediakasvatushankkeita järjestetään, kuten Kaikki kuvaa-niminen projekti, ja se on tehnyt nyt nettiin elokuvakasvatussivuston ja järjestänyt elokuva-aiheisen kilpailun. Mihin media- ja elokuvakasvatusta oikeastaan tänä päivänä tarvitaan? Reilun 20 minuutin kuluttua lisää mediakasvatusteemaa ja tietoa toisesta uudesta nettisivustosta nimeltään mediaavain.fi. Siellä kasvatuspsykologit ja mediakasvattajat määrittelevät, mistä teatterilevityksen tulevat elokuvat kertovat ja minkä ikäisille lapsille ne sopivat. Herää kysymys, että minkä takia se pelkkää ikäraja ei riitä, miksi tällaista palvelua ylipäänsä tarvitaan. Ja lähetyksen loppupuolella juttua Tuomas Kuorosta ja tuoreista kulttuurilehdistä. Tervetuloa kuuntelemaan. Ja ennen näitä aiheita Helsingin ylioppilastalosta. Viime syksynä Kultakuume seurasi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja vanhalla ylioppilastalolla toimivien musiikkijärjestöjen kiistaa ylioppilastalon käytöstä. Tänään tuli tieto, että Helsingin hallinto-oikeus on ratkaissut vanhan ylioppilastalon musiikkisalia koskevan kiistan musiikkijärjestöjen jäsenten eduksi. Oikeus totesi järjestöt häätäneen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan rikkoneen sekä omia sääntöjään että lakia. Päätöksen myötä musiikkijärjestöt pääsevät palaamaan kotisalinsa. Hyvää päivää ylioppilaskunnan laulajien puheenjohtaja Aleksi Haapanen.
Oikein hyvää päivää.
Mistä tämä tapaus sun mielestä kaiken kaikkiaan kertoo?
No kyllä tämä mun mielestä kertoo siitä, että ensinnäkin me oltiin vahvasti tätä mieltä koko ajan, että tämä on se oikea päätös, mikä hallinto-oikeuden pitääkin tehdä. Ehkä tässä on sitten tapahtunut sen päätöksen valmistelussa jotain sellaista, mikä sitten on johtanut tähän tilanteeseen, mutta hallinto-oikeus on ottanut sitten siihen kantaa. Ja myös miellyttävää huomata, että hallinto-oikeus on vahvistuttanut kantaa myös kulttuurin puolesta tässä asiassa.
Mitä sä olisit vastannut, jos tämä olisi käynyt toisin, te olisitte hävinneet?
Niin, se olisi ollut tietenkin sitten hankalampi tilanne meille, mutta että kyllä me oltiin vahvasti sitä mieltä alusta lähtien, että nimenomaan tässä on sääntöjä rikottu. Ja hankala nyt lähteä tässä spekuloimaan sitä, mikä olisi tilanne ollut, jos toisinpäin olisi hallinto-oikeusratkaisun tehnyt.
No mikä vaikutus tällä päätöksellä on kuoron toimintaan?
No käytännön toiminta on se, että pyritään mahdollisimman nopeasti palaamaan musiikkisaliin harjoittelemaan niin nopeasti kuin se käytännössä on mahdollista, että eihän meillä tietenkään ole intresseissä ravintoloitsijan toimintaa siellä haitata, vaan pyritään siihen, että päästäisiin mahdollisimman nopeasti sinne sovussa jatkamaan harjoittelua musiikkisaliin niin kuin ennen tätä päätöstä.
Miten tällainen sopu saadaan, kun siellä on aikamoiset väännöt ollut takana?
No se vaatii nyt sitten myös vastapuolelta tietenkin tähän asiaan kannanottoa, että vielä ei ole heitä kuultu asiassa, mutta vahva todistehan tässä on tämä hallinto-oikeuden päätös siitä, että tavallaan ainakin se päätös, mikä on johtanut tähän ravintolatoiminnan ulosvuokraamiseen, niin on tehty hallinto-oikeuden mukaan niin sääntöjä ja lakia rikkoen. Että siinä mielessä neuvottelutilanne on eri.
Jos sä tiivistät vielä tämän, että mistä tässä niin kuin kaikkinensa on ollut tässä tapauksessa kyse, niin tässä on ollut kulttuuri- ja bisnesmaailma vastakkain ja nyt kulttuuri näköjään voitti.
No ei nyt voi sanoa, että voitti, mutta hallinto-oikeus on ottanut siihen asiaan oman kantansa. Ja periaatteessahan kaikki on lähtenyt liikkeelle silloin 2013 vuonna jo, jolloin tämmöinen päätös ulosvuokrauksesta tehtiin. Ja sen jälkeen sitten vuoden alusta 2014 niin musiikkikorporaatiot joutui poistumaan vanhalta ja lopettamaan harjoitustoiminnan siellä. Ja alusta lähtien ollaan oltu sitä mieltä, että nimenomaan kulttuurin ja tämän ravintolatoiminnan yhdistäminen vanhalla on mahdollista ja se on jopa järkevämpää kuin tehdä sitä ilman kulttuuria. Se on se vanhan vahvuus, on se kulttuuri, elävä kulttuuri, mikä siellä on. Ja toivottavasti nyt pystytään sitten kääntämään katseet siihen, mihin ne olisi pitänyt kääntää jo pari vuotta sitten. Eli tosiaan, miten yhdistetään se ravintolatoiminta ja kulttuuri vanhalla silleen toimivaksi kokonaisuudeksi niin, että molemmat osapuolet on tyytyväisiä.
Kiitoksia haastattelusta, Aleksi Haapanen.
Kiitos.
Ja sitten mediakasvatusta. Tervetuloa Kultakuumeen studio elokuvaohjaaja ja mediakasvattaja Arttu Haglund.
Kiitoksia.
Sinä olet tuottajana Kaikki kuvaa -nimisessä hankkeessa, joka on lapsia ja nuoria varten tehty elokuvakasvatussivusto. Ja sen oppimateriaali on audiovisuaalista ja netissä kaikkien saatavilla. Miksi lasten ja nuorten ylipäänsä pitäisi osata tehdä elokuvia?
No kun puhutaan elokuvista, eli tavallaan oleellista olisi miettiä myös sitä, että mitä sillä sanalla tarkoitetaan. Kun elokuva yleensä nähdään nimenomaan teoksena, niin tavallaan se, että millä tavalla sitä elokuvaa voitaisiin miettiä sen kaikenlaisia eri mahdollisuuksia, että mitä kaikkea elokuva voi olla, niin päästään enemmän siihen, että minkä takia se on niin kuin lapsille ja nuorille nimenomaan monimerkityksellistä.
No, jos elokuva voi olla aika lailla kaikkea mahdollista, mitä liikkuva kuva ja ääni ja niiden editoiminen voi vaan mahdollistaa, niin toistan tämän kysymyksen, miksi kaikkien lasten ja nuorten pitäisi yhtäkkiä osata tehdä jotenkin tätä?
No, periaatteessa kun puhutaan kasvatuksesta ja näin, kun elokuvakasvatussivusto on kyseessä, niin koulumaailmahan on hyvin pitkälti siinä mielessä niin kuin perinteissä kiinni edelleen, että puhutaan, että jokaisen niin kuin koulussa opetetaan niin kuin kansalaisuustaitoja, mitä jokaisen kunnon kansalaisen pitää osata lukea ja kirjoittaa ja näin. Mutta tällä hetkellä eletään kuitenkin audiovisuaalisessa yhteiskunnassa, jossa niin kuin, joka tuutista käytännössä tulee kuvaa ja ääntä. Ja lapset ja nuoret on myös hyvin tavallaan niin kuin ottavat nämä laitteet käyttöön, millä sitä tehdään, mutta minkä takia heidän pitää sitä osata, on käytännössä sitä, jotta he voivat toimia tässä yhteiskunnassa sen ehdoilla.
Mitä se toimiminen on?
Toimiminen on käytännössä sitä, että kun tehdään, lapset ja nuoret jatkuvasti käyttää näitä laitteita pitkälti niin kuin omia havaintojaan näyttää toiselle. On tehnyt jotain hauskoja juttuja päivän aikana, nähnyt jotain hauskaa, ottaa siitä kuvan niin kuin älypuhelimillaan tai tableteillaan ja näyttää sitä toiselle. Tai kuvaa pienen videopätkän, käy ehkä skeittirampilla tekemässä jonkun hienon tempun tai muuta vastaavaa. Ja tämä on sitä arkipäivää, jolloin niin kuin he tavallaan tekevät sitä. Mutta sitten kun puhutaan, että miten nämä taidot saisi valjastettua jotenkin niin kuin sitten rakentavaan käyttöön ja näin, niin käytännössä koulu ei siihen varsinaisesti niin kuin tällä hetkellä anna valmiuksia.
Mutta siis mitä tämä rakentava käyttö on? Ja minua koko ajan tässä jatkuvasti häiritsee se, että kun lapset ja nuoret kerran osaavat käyttää näitä laitteita hyvin tai jopa paremmin kuin me keski-ikäiset kömpelöt, ääliöt, niin mihin mediakasvattajia ylipäänsä tänä päivänä edes tarvitaan?
Niin, no yksi merkittävä asia olisi tietenkin, että kiinnittäisi huomiota nimenomaan, mitäs me vähän vanhemmat saataisiin opittua näitä samoja asioita, joita he niin kuin lapset jo osaa. Mutta käytännössä se tekninen puoli on just se, joka heillä on hyvin hallussa. Mutta sitten se sisältöpuoli on ehkä se, johon mediakasvattajat pystyvät sitten oman panoksensa antamaan. Eli mitä niillä laitteilla käytännössä tehdään, mihin kaikkeen niitä voi käyttää. Ja kun puhutaan elokuvakasvatuksesta, niin elokuva on hyvin monipuolisesti. Ja tässä tosiaan ei tarvitse miettiä pelkästään sitä, että elokuva olisi se teos, jota käydään elokuvateatterissa pimeydessä katsomassa ja jaetaan se kokemus yhdessä siellä. Ja se on tämmöinen suuri ja mahtava asia, joka tehdään kalliilla rahalla, vaan elokuvaa on nykyään joka puolella.
Mutta miten jos vaikka joku nuori on tehnyt skeittivideon ja näyttää jollekin kaverilleen, sitten sä tulet pitää jonkun mediakasvatustyöpajan, katsotti niitä ja sä mietit, että okei, että miten tätä voisi ehkä vähän parantaa. Mihin siis sen jälkeen sä oikein tähtäät siinä työssäsi, että sä voit sanoa, että sä oot onnistunut siinä?
Ylipäätään se, niin kun, se tekeminen on niin kun oleellista mun mielestä. Se on ehkä suurin päämäärä, että saadaan nuoria innostumaan siitä niin kuin tekemisestä ja sen, niin kuin, sen ympärillä tämä asia aika pitkälti pyörii. Nykyään käytännössä elokuvan tekijöitä kumpuaa eri paikoista ja siis niin kuin, että miten he käyttävät tätä formaattia, niin se on hyvin tosiaan laajamittaista.
Mutta eikö sä luota siihen toisaalta, että lapset ja nuoret, jotka tekevät itse näitä videoita kännykkäkameroilla, harjoittelevat niiden käyttöä ja sitten latailevat niitä ja näyttävät toisille, niin he osaisivat itse myös kommentoida sitä sisältöä ja puuttua siihen?
Kyllä, mutta samalla tavalla kuin lapset ja nuoret saavat koulussa muista aihealueista, vaikka monet osaa myös oppia kirjoittamaan ja lukemaan ja näin, niin samalla tavalla sitten olisi, niin kuin heitä niin kuin kasvatetaan siihen, että millä tavalla kirjoitat yhä paremmin ja saat viestisi läpi ja näitä viestintätaitoja ja muita, niin käytännössä sitten elokuvassa sama asia, eli se on yhä vaan niin kuin sen taidon kehittämistä.
Kultakuumessa verrana Arttu Haglund, joka on siis Kaikki kuvaa -nimisessä hankkeessa tuottajana. Ja tämä hanke lähti käsittääkseni semmoisesta teidän tekijöiden havainnosta, että ei mediakasvatukseen ole juurikaan resursseja asutuskeskusten ulkopuolella. Ja tästä mediakasvatuksen koulutusmateriaalista tehdään opettajille ja kasvattajille aika lailla kirjallisessa muodossa tätä materiaalia, ja pelkästään heille ei oikein ajatellen varsinaista kohdetta, eli lapsia ja nuoria. Mä aluksi ajattelin, kun mä luin tätä, että tämä on jostain aivan vuosikymmenten takaisesta maailmasta, mutta onko se todella näin vieläkin?
No kyllä se pitkälti on, että on mediakasvatushankkeita, joissa niin kuin siis ei voi ehkä niin sanoa, että lapsia ja nuoria ei ajateltaisi tai että heille ei kohdistettaisi sillä lailla sitä materiaalia, mutta käytännössä välikätenä on niin kuin toistaiseksi toiminut opettajat ja kasvattajat. Eli käytännössä he luotetaan siihen, että heidän kautta se menee eteenpäin sitten tämä elokuvakasvatusmateriaali. Ja me haluttiin nimenomaan muuttaa tätä, eli tavallaan demokratisoida elokuvan tekoa siinä mielessä, että se materiaali ja oppimateriaali on kaikkien käytettävissä. Asuit sitten Helsingin metropolissa tai sitten jossain Pihtiputaalla, että yhtä lailla niin kuin samat valmiudet kuin se materiaali on netissä ja nimenomaan audiovisuaalisessa formaatissa, niin se on myös oleellista, niin silloin se on helposti kaikkien saatavilla ja se on myös helposti vastaanotettavissa, koska se on jo valmiiksi siinä formaatissa, joka on lapsille ja nuorille tuttua.
Kuinka laajaa sun mielestä tämä on tämä, että koulumaailma velloo edelleen vähän menneisyydessä?
Se on hyvin laajaa, että siis niin kuin käytännössä Suomessa ja ihan jos puhutaan eurooppalaisella mittapuulla, niin Euroopan komissio tilasi 2013 tämmöisen selvityksen aiheesta niin kuin opettajien tietojen ja viestintäteknologiassa sen käytöstä käytännössä kouluissa. Ja siinä missä laitteistoa, just näin, niin kuin esimerkiksi Vantaallakin tilattiin tuossa just kymmeniä tuhansia tabletteja kouluihin, niin tavallaan se tekniikka on kunnossa, mutta opettajien taidot sitten ja mahdollisuudet hyödyntää sitä, niin se ei ole samalla tasolla, että ihan Euroopan käytännössä siellä häntä päässä tämänkin selvityksen mukaan oltiin. Ja nyt kun puhutaan, tai kun on tulossa tämä opetussuunnitelma 2016 ja sen mukana uusi monilukutaidon käsite, jossa nimenomaan se niin kuin vanhat ikään kuin tekstityypit ajatellaan, että ne ei riitä vielä. Eli niin kuin tämä perinteinen opetus, joka on ihan oikea linja, että kun koulun ulkopuolella sitä audiovisuaalisuutta piisaa, mutta kouluun sitä ei oikein, koulun vanhoja muureja ei vielä olla saatu kaadettua.
Niin. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että pitääkö ne muka kaataa? Että vaikka koko suomalainen koulumaailma velloisi menneisyydessä, niin mitä sitten ajatellen sitä, että lapset ja nuoret tekevät elokuvia? Siis sehän on siis siinä mielessä niin kuin hyvä asia, että on aina hyvä kapinoida jotain vastaan. Ja sitten tarviiko joka ikinen asia tarjoilla nykyajan kaikilla parhailla mahdollisilla nykyaikaisilla mausteilla? Et pitääkö teidän niin kun se aina mennä apuun ja opastaa niitä nuoria, koska musta tuntuu, että ne osaavat aika hyvin itse ratkaista asioitaan myös.
Kyllä. Siis nimenomaan olen suuri heidän puolesta puhujansa, mutta haluaisin myös tuoda sitä koulumaailmaan, koska jos koulun rooli on kuitenkin se, että kuuluu sivistää ja monipuolisesti kasvattaa aktiiviseksi toimijaksi yhteiskunnassa, niin sen takia olisi oleellista, että myös niin kuin sitten elokuva, jota on yhä enemmän jatkuvasti, ja se tosiaan on niin monissa muodoissa tavallaan tulee päälle, niin pitäisi osata niin kuin nykyajan kansalaisen toimia myös nimenomaan näiden viestintävälineiden käyttäjänä. No, minkä takia ihmisen pitää osata kirjoittaa?
No se on mun mielestä siis se, että mä saan tehdä kännykällä jonkun animaation, niin se on kuitenkin eri asia.
Niin, onhan se nyt sillä lailla, mutta siis käytännössä se, että et tavallaan kun puhutaan siitä, että millä tavalla ne viestit ymmärretään, miten se homma toimii, niin me ei haluta tavallaan rajata sitä siihen, että kun hyvin pitkälti Amerikasta tungetaan tätä Hollywood-kulttuuria ja sitä mentaliteettia meille, niin tavallaan kyllähän meidän jollain tavalla pitäisi pystyä ikään kuin kamppailemaan myös sitä vastaan ja kertomaan nuorille, että hei, tässä on muutakin.
Tuosta tuli mieleen, mä kuulin yhdeltä vanhemmalta, että kun lapsen koulussa oli ollut elokuvakasvatusta, niin siinä ei ollut oikein mainittu sanallakaan elokuvahistoriaa, eikä semmoisia elokuvan tekemiseen liittyviä ihan perusperiaatteita, jotka on sieltä kaukaa elokuvahistoriaa alusta lähtien olleet. Ja tämä vanhempi vaan mietti, että onkohan tässä elokuvakasvatuksessa myös joku tämmöinen taiteen pelko, ettei vaan mennä siihen historialliseen, vaan siihen syvälliseen tietoon. Että pitää tehdä YouTubeen vaan jotain vetävää.
Niin, no periaatteessa perinteisestihän se elokuva on ollut just sitä, tai siis kun puhutaan siitä, että miten käytännössä elokuva on tavallaan ottanut draaman mukaan ja lähtenyt sinne kovin kapealle sektorille, ja siinä sitten niin kuin ihmiset käy siellä elokuvateatterissa katsomassa elokuvia. Ja tämä on oikeastaan myös Euroopan laajuudella se, miten elokuvakasvatuksesta ajatellaan. Eli ranskalainen alan tämmöinen suuri nimi, Alan Bergala esimerkiksi, vetää tämmöistä linjaa, että nimenomaan osaltaan just tätä niin kuin Hollywood-mentaliteettia vastaan pitäisi saada niin kuin eurooppalaista taide-elokuvaa korostettua kouluissa, että sitä käytäisiin enemmän katsomassa. Ja suomalainen elokuvakasvatus hyvin vahvasti niin kuin on näillä linjoilla yleisesti ottaen, että nimenomaan elokuvia pitäisi saada katsoa kouluissa ja sitä kautta niin kuin sitä kulttuuria viedä, mutta eihän me haluta kasvattaa nimenomaan elokuvan katsojia pelkästään, vaan nimenomaan sen niin kuin, tavallaan se kulttuurin käyttäjiä. Eli tosiaan miten se elokuva voisi muodostua, ja nyt tavallaan kun elokuvasta puhutaan ja näin, niin ei tarvitse miettiä pelkästään sitä, että miten tehdään teoksia. Sen aina tarvitse tarkoittaa sitä, vaan voidaan puhua myös siitä, että mitä muuta se elokuva voisi olla ja miten se soveltuisi parhaiten siihen kouluun. Eli käytännössä elokuva ei tarvitse olla itsesarvo, vaan se voi olla niin kuin kynän kaltainen väline, jolloin kameraa voitaisiin käyttää eri aineiden oppitunneilla ja nimenomaan hyödyntää sitä.
No, nyt tuli hyvä vastaus, kiitos. Mitä mieltä sä oot Arttu Haglund ikärajoista?
Niin, se on tietenkin semmoinen pitkään pohdinnassa ollut asia, että mitä niistä pitäisi ajatella.
No mitä sä ajattelet?
Jos elokuvaohjaajana vastaan, niin periaatteessa ne on ehkä aika tiukkoja mun mielestä jossain mielessä, että niitä voisi mun mielestä vähän höllentää, tai siinä voisi olla vähän enemmän ikään kuin jotenkin, että se ei puhuta niin kuin objektiivisesta ikärajasta, vaan voisi jollain tavalla pystyä niin kuin subjektiivisesti miettimään, että minkä tyyppinen yleisö nyt on kyseessä ja sopisiko se tavallaan aiheen puolesta kuitenkin heille jollain tavalla.
No mä annan esimerkin. Sä oot siis mukana tässä Kaikki kuva-hankkeessa ja te järjestätte nyt helmikuussa kilpailun 8 ikävuodesta 15 lapsille ja nuorille, jossa heillä on 2 kuukautta aikaa tehdä leffa. Mitä jos tällainen joku 10-vuotias poika tekee semmoisen elokuvan, joka on kuitenkin sen verran raaka, että se sillä on siinä täytyy ajatella ikärajaa, koska nämähän tulee vielä nähtäväksi nämä leffat.
Kyllä. No me ollaan itse asiassa, kun me tehdään tätä kilpailua yhteistyössä Yleisradion kanssa, niin sieltä on tullut jo, ja meillä on oikeastaan ollut aikaisemminkin jonkunnäköistä, ei niin tarkkaa, mutta pyrkimystä siihen, että ne ikärajat kuitenkin sillä lailla otetaan huomioon. Mutta nyt tässä tapauksessa on tullut Yleltä ihan suorana viestinä, että kun se on 18 ikävuodesta ylöspäin, niin se on K7 ikärajaluokituksen mukaista materiaalia pitäisi olla, että se ihan säännöissä linjataan sen mukaan.
Mitä sä ajattelet siitä?
No, mä ymmärrän Ylen näkemykset siitä asiasta, että vanhemmilta helposti tulee sitten niin kuin palautetta siitä, että minkä takia tämmöistä materiaalia näytetään lasten ohjelmissa, jos siellä sitten muuta on.
Ajattele sitä innokasta lasta, joka tekee lyhyt elokuvan tähän teidän kilpailuun, ja sitten sille sanotaan, että tämä on muuten hyvä, mutta tässä on liian raaka kohtaus, että leikataan se pois. Miten sä pystyt tuommoisen asian perustelemaan?
No, me ei itse asiassa olla sitä käsitelty, että mitä tapahtuisi, jos tulisi näin, että sen pystyisi tavallaan yhden kohtauksen poistamalla. Mahdollisesti oltaisiin yhteydessä tähän lapseen, että hei, pystytkö muuttamaan, että tämä ei tällä hetkellä ihan niin kuin muissakin tavallaan sääntörikkomuksissa tehtäisi, että voitko muuttaa sitä jollain tavalla, niin sitten voit osallistua kilpailuun. Mutta kyllähän se niin kuin on taiteellisesti kyseenalaista aina tämmöinen ikään kuin sensuuri. Eli
olkoon kyse minkä ikäinen elokuvan tekijä tai elokuvan katsoja tahansa.
Niin, kyllä.
Mä oon miettinyt sitä, että kun nykyään tuolla menee YouTubeen tai on siis siellä, niin ja sitten kun siellä oikeastaan ei tarvitse hirveän kauan aikaa viettää aikaa, niin tavalla tai toisella saattaa nähdä aika nopeastikin jonkun Boko Haramin tai Isiksen lataaman telotusvideon. Ja en yhtään pitäisi mahdottomana sitä, että tämä sama saattaa käydä lapselle. Se tapahtuu ihan puolivahingossa. Semmoinen vaan tulee siinä vastaan ja sitten se on aika helppo kuitenkin loppujen lopuksi nähdä. Miten sinä selittäisit lapselle, joka näkee tämmöisen telotusvideon, että mistä siinä on kyse? Ajatellen nyt kaikkein vanhempia, jolle tämä kysymys saattaa olla ihan arkipäivää.
Niin, se on aikamoinen kysymys. Että se on hyvin vaikea, mutta toisaalta mä oon sitä mieltä, että lasten ei sillä lailla saisi aivan liikaa ikään kuin pitää semmoisessa pumpulissa. Eli siinä mielessä, että kamalia asioita tapahtuu ja siis päivittäin ihan uutislähetyksissä nähdään kamalia kuvia. Yleensä siitä jollain tavalla ilmoitetaan etukäteen nykyään, mutta se on arkipäivää siinä mielessä. Ja niin valitettavaa kuin se onkin, niin mun mielestä se pitäisi vaan ottaa jollain tavalla puheeksi sitten siinä tilanteessa. Pitäähän se jollain tavalla käsitellä, ei sitä voi vaan lakasta maton alle, että et sä mitään nähnyt.
Mä mietin siis myös yhdistettynä tuohon ikärajakysymykseen, että jos joku on tehnyt taiteellisesti kunnianhimoisen lyhyt elokuva joku lapsi ja sitten sanotaan, että tämä on liian raaka, me joudumme laittamaan tälle ikärajaksi 15, että tämä käy laatuun. Miten sä pystyt sen selittämään, koska ei se tekijä ole mikään tyhmä, kyllä ne tajuaa aika paljon asioita. Mm.
Niin, että millä tavalla sen
selittää, että tämä on, että me joudumme käyttämään tässä ikärajaa.
Hmm. Siis puhutko nyt kilpailusta vai?
Joo.
Niin kuin joo.
Joo.
Niin, no siis ne kilpailun säännöt on periaatteessa siinä mielessä selvät, että ihan niin kuin missä tahansa muussa sääntörikkomuksessa, niin me ei voida sitten hyväksyä semmoista, joka siihen, niin kuin, siihen sääntöjä jollain tavalla rikkoo.
Kiitoksia haastattelusta, Arttu Haglund.
Kiitos.
Arttu Haglund on siis mukana Kaikki kuvaa -nimisessä hankkeessa, joka on lapsia ja nuoria varten tehty elokuvakasvatussivusto. Ja jatketaan tästä samasta teemasta, eli mihin tässä päädyttiin, eli ikärajoihin ja siihen, että mitä voi näyttää lapsille ja nuorille ja mitä ei. Ja että sen, että mistä voi tietää, että joku elokuva oikeasti sopii lapselle. Ja tähän saakka sitä ei ole oikeastaan voinutkaan tietää, sillä elokuvien ikärajaluokitukset kertovat ainoastaan niiden sisältämästä haitallisesta sisällöstä. Nyt kuitenkin tilanteeseen on tullut korjaus. Vastaavattu nettisivusto mediaavain.fi määrittelee, mistä teatterilevitykseen tulevat elokuvat todella kertovat ja minkä ikäisille ne sopivat. Tuottaja Heli Metsätähti-Koistinen antaa nyt vinkit mediaavaimen käyttöön.
Ensimmäiseksi kannattaa tsekata etusivulta, että mitkä on ne uusimmat leffat ja löytyisikö sieltä jotain juuri meille. Mutta sitten voi mennä selailemaan elokuvia aakkosjärjestyksessä tai uutuusjärjestyksessä. Täällä on erittäin tarkka hakutoiminta, jolla voi sitten etsiä lapsen iän mukaan elokuvaa, voi etsiä jonkun tietyn teeman mukaan, että nyt haluaisin uusperheestä sitten. Haluaisin jonkun lämminhenkisen uusperhe-elokuvan. Ja näitä elokuvia voi hakea myös näiden myönteisten sisältöjen avainsanoilla, joita meillä on lueteltu tänne vähän alle 20. Voi etsiä esimerkiksi elokuva, joka olisi hauska, arkinen ja stereotypioita rikkova. Tai millä kombolla sitten itse haluaakaan sitä etsiä.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin asettamat ikärajat ovat 7 vuotta, 12 ja 16 sekä 18 vuotta. Mediaavaimen ikähaarukan piikit ovat huomattavasti kapeammalla.
Jos mietitään vaikka, miten eri tavalla 6-vuotias ja 8-vuotias voi katsoa elokuvaa, niin siinäkin on huikea ero. Meillä ne haarukat on hiukan pienemmät kuin kuvaohjelmalaissa. Meillä on 4-6, 7-9, 10-12, 13-15 on ne, joita me käytetään sitten niin kuin ohje nuorana, kun me arvioidaan. Meillä on sitten sellaiset taulukot, joissa käydään läpi lapsen kehitystä, tiettyjä kehitysvaiheita, että minkälaista vastakaikua tietynlainen sisältö voi saada tietyn ikäisellä, että mihin tietyn ikäinen lapsi esimerkiksi mielellään samastuu, minkälaisia sankareita hän etsii ja myöskin minkälaista, miten ristiriitaista tietoa hän on valmis vastaanottamaan, että esimerkiksi pienemmälle katsojalle on hyvä, että hyvä ja paha on selkeästi eroteltu ja että sitten paha saa palkkansa, mutta varttuneempi katsoja voi oppia myös huonoista esimerkkeistä hyviä asioita, nähdä, että tämä ei nyt toimi tämä juttu selvästikään. Ja sitten täytyy muistaa taas se keskivertolapsi on vaan tällainen kuvitteellinen yksikkö, että jokainen lapsi kasvaa omaa tahtia ja myöskin ne erilaiset taidot kehittyy eri tahtiin.
Hei, aukasetko sieltä, missä oli ne teillä ne kaikki
tänne, elokuvat? Missä on kaikki elokuvat?
Joo.
Tuolta löytyy. Katsotaanko aakkosjärjestyksessä vai uutuusjärjestyksessä?
Mennään vaikka uutuusjärjestykseen.
Nämähän tulee tänne palveluun samassa järjestyksessä kuin teatteriihinkin.
Tuossa esimerkiksi ensimmäisenä nyt on animaatio Big Hero 6, jolle ikäraja 7 ikävuotta. Mutta sitten kun katsoo näitä teidän, niin teidän mielestä 4-5-vuotiaille se ei sovi, harkinnanvaraisesti 6-8-vuotiaalle ja vasta 9 vuodesta eteenpäin se on sopivaa sisältöä.
Joo.
Miksi näin?
Jos ajatellaan, että tämä leffa olisi näytelmäelokuva eikä animaatio, niin silloin kenellekään ei tulisi mielenkään, että 7-vuotias haluaisi mennä katsomaan sen. Koska siinä on siis tällainen teini-ikäinen päähenkilö, joka käy läpi niitä teini-ikäisen kasvukipuja. Että on jotenkin aika selkeää, että itse asiassa kyse on nuorten elokuvasta. Mutta meillä Suomessa varsinkin animaatio edelleen mielletään lasten elokuvaksi automaattisesti. Vaikka meille tulee jopa levitykseen asti myös aikuisille suunnattuja animaatioita, niin kuin viime vuonna The Congress, tällainen skifi-elokuva, jossa on hyvin pitkä animaatiojakso siinä keskellä. Eli se tekotapa ei myöskään kerro välttämättä siitä kohdeyleisöstä, mutta sitten tässä animaatiossa on hyvin paljon myös sellaista, mihin nuorempikin voi tarttua. Se on värikäs, siinä on kiinnostavia supersankarihahmoja, robotteja, kaikenlaista sitten mielikuvitusta kutkuttavaa. Mutta ne varsinaiset teemat voi olla hyvin haastavia vielä noille 6-8-vuotiaille.
Mediaavaimen takana on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama koulukinojärjestö. Sen päätehtävänä on tehdä oppimateriaalia elokuvista kouluille. Tuottaja Heli Metsätähti Koistisen mukaan elokuvia voidaan käyttää hyväksi lähes minkä tahansa oppiaineen opettamisessa sen sijaan, että elokuva olisi vain kouluvuoden lopulle sijoittuva palkinto. Elokuvia katselemalla voi oppia paljon.
Se elämys sinällään on itsearvoinen. Se taide-elämys ja joidenkin mielestä tuntuu ikävältä, että siihen sitten liitetään tällaisia hyötynäkökohtia. Mutta ei mun mielestä voi sulkea pois sitä tosiasiaa, että esimerkiksi elokuva voi antaa valtavan hyviä roolimalleja, identiteetin rakennusaineksia, erilaisia ongelmanratkaisumalleja tai yhteistyön malleja, hyviä ihmissuhdemalleja, voi antaa sytykkeitä mielikuvitukselle, kaikenlaista ajattelun aihetta se voi haastaa. Että siinä on valtavan paljon sellaista sitten ikään kuin kasvun aineksia, jos ajatellaan lasta tai nuorta katsojaa.
Media-avaimeen perehtyi toimittajamme Airikka Nurmela ja äänessä oli myös tuottaja Heli Metsätähti Koistinen. Kello on aivan tuota pikaa 15.35. Ja tässä kultakuumessa seuraavaksi Saksaan. Saksalainen Leipzigin kaupunki on tunnettu ennen kaikkea Tuomas-kuorosta. Johann Sebastian Bachin aikoinaan johtama kuuluisa kuoro on saksalainen instituutio ja se on toiminut jo 900 vuoden ajan. Nykyinen tuomaskanttori Georg Biller jätti tammikuussa tehtävänsä terveyssyistä. Billerin ja tuomaskuoron merkityksestä jatkaa seuraavassa Jorma Mattila.
Saksalaista ja koko eurooppalaista musiikkimaailmaa kohtasi tammikuun puolivälissä murheellinen uutinen. Leipzigin maailmankuulun tuomaskuoron johtaja, tuomaskanttori Georg Christoph Biller, ilmoitti, ettei sairautensa vuoksi pysty jatkamaan virassaan. Biller eroaa tammikuun lopussa. Leipzig ja tuomaskirkko tunnetaan ennen muuta sävelystaiteen jättihahmosta Johann Sebastian Bachista. Hän teki tuomaskanttorina suurimman osan vuonna 1750 päättyneestä elämäntyöstään. Suurmestarin perintöä 22 vuoden ajan jatkanut Biller on 16 tuomaskanttori Bachin jälkeen. Huhut Billerin voimien ehtymisestä käynnistyivät jo viime kesän Leipzigin Bach-festivaalien aikaan, kun kanttori joutui jättämään tuomaskuoron konsertit sijaisen johdettaviksi. Biller kärsii depressiosta. Tuomaskuoron toimitusjohtaja Stefan Altner on Billerin uskottu ja työtoveri jo molempien yhteisiltä tuomaskuorolaisuuden ajoilta 1960-luvun puolivälistä. Altner joutui ilmoittamaan kuoron pojille Billerin erosta. Samalla hänelle konkreettisesti selvisi, kuinka voimakas ja isällinen hahmo Biller on ollut miltei satapäisen kuoron pojille.
Mir ist das ganz bewusst geworden, als ich am Donnerstag letzte Woche den Thomanern das mitgeteilt habe, in den Worten von Herrn Biller, was er uns geschrieben hatte und ich es vorgelesen habe.
Kun luin ääneen Billerin erokirjeen, niin monet kuorolaiset itkivät. Käsitin, että samalla he menettivät suhteensa isähahmoon. Biller ei ollut vain kapellimestari, joka on lyönyt nuotit eteen ja sanonut, että näin lauletaan. Pojat ovat samaistuneet Billeriin. Hänen laisensa karismaattinen persoonallisuus on saanut johdettua pojat poikkeuksellisiin suorituksiin. Eikä lasten motivointi ole ihan helppoa, mutta Billeriltä se on onnistunut. Siksi pojat lahjoittivat hänelle myös jotain takaisin. Siellä on vallinnut syvä sisäinen yhteys kuoropoikien ja kuoron johtajan välillä. Leipzigin musiikkielämää leimaa oikeastaan kolme polttopistettä. Gewandhaus-konserttitalon suojissa toimii orkesteri ja kaksi kuoroa. Tunnetuin kirkkomusiikin esittämispaikka on Tuomaskirkko. Ja sen yli 800 vuotta voimissaan ollut Tuomaskuoro on maailmankuulu instituutio, jonka perinnettä vaalitaan ja jatketaan omassa Tuomaskoulussa. Kanttori Billerin poisjäänti on valtaisa menetys Leipzigin musiikkielämälle, koska Biller on ollut paitsi kuoronjohtaja, niin myös suuri kokoava voima koko leipzigilaisen musiikkielämän piirissä.
Er ist stark in die Leipziger Tradition eingebunden. Also er hat ja bei Kurt Masur und Rolf Reuter studiert, das sind zwei Exponenten der Leipziger Musik.
Biller on vahvasti sidoksissa leipzigilaiseen traditioon. Hän opiskeli Gewandhausin pitkäaikaisen johtajan Kurt Masurin sekä Rolf Reuterin johdolla. He olivat kaksi leipzigilaisen musiikkisuuntauksen kantavaa tekijää. Rolf Reuter tutustutti Billerin Richard Wagnerin sävelysten perinteeseen. Kurt Masur taas esitteli Gewandhausin orkesterin ja kuoron sekä koko Gewandhaus-kulttuurin Billerille. Nämä ovat eniten leimanneet hänen kapellimestarin ja kuoronjohtajan työtään. Hänen kuoroaikoinaan keskeinen suunnannäyttäjä oli silloinen tuomaskanttori Erhard Mauersberger. Sittemmin vaikuttajana toimi myös Billerin edeltäjä Hans Joachim Rotsch, jonka kanssa kuoro vieraili Suomessakin. Billerillä on hillittömän hyvä 1700- ja 1800-lukujen kirkkomusiikin tuntemus. Hän on askaroinut musiikkimaailman kaikilla tahoilla, kerännyt vaikutteita, mutta suuntautunut aina lopuksi takaisin kirkkomusiikkiin. Tietenkin hänen taiteellisen työnsä keskiössä on ollut Johann Sebastian Bach. Tämän ohjelman toimittajalla oli ilo tavata tuomaskanttori Biller kesällä 2013. Tuolloin Biller luonnehti suhdettaan suureen edeltäjäänsä muistuttamalla, että Johann Sebastian Bach oli hyvin hengellinen ja uskonnollinen säveltäjä ja samaan aikaan huumorintajuinen ja jopa leikillinen musiikkimies.
Das ist bei Bach auf jeden Fall Religiosität. Für ihn gab's immer den Gott, für den er geschrieben hat, noch mehr als für den Menschen.
Bach kirjoitti aina musiikkinsa ensisijaisesti Jumalaa varten. Kyllähän tietenkin aina ajatteli myös ihmisiä ja kuulijoitaan. Esimerkiksi koraalilla oli aina suuri merkitys hänen teoksissaan. Siinä siis seurakunta otetaan mukaan osallistumaan yhdistyslauluun.
Oder es ist sogar die musikalische Erfindung so, dass populär ist.
Tai sitten kyse on Bachin musikaalisesta luomistavasta, joka oli aika suosittua. Kuten esimerkiksi kantaatissa 140, Wachet auf, ruft uns die Stimme. Herätkää, huutaa meille ääni. Siinä tenorin osuus.
Kantate, wachet auf, diese Tenorsache. Das ist sehr populär.
Se on hyvin suosittu ja sellaisen säveltämisen Bach siis osasi myöskin, mutta hän ei kokenut tehtäväkseen vain säveltää ihmisille jotakin suosittua.
Sondern er hat für Gott komponiert. Er hat mit Gott versucht, Zielsprache zu haben.
Bachin päämääränä oli sävellystyössä löytää ihmisen yhteinen kohdekieli Jumalan suuntaan. Hän toki halusi jokaisen kunnon saarnamiehen tavoin jakaa ihmisille osan tästä jumaluuskokemuksestaan, niin että ihmiset ymmärtäisivät saman jumaluuden. Sen huomaa ennen kaikkea hänen resitatiiveistaan. Ja samaan aikaan osa Bachin sävellyksistä on ymmärrettävissä leikillisinä, kunhan vain on musiikkikorvaa käsittää, että myös barokki voi svengata.
Ja unbedingt. Also Bach ist ein humorvoller Mensch.
Ehdottomasti. Osa hänen sävellyksistään on hyvin leikillisiä ja hyväntuulisia. Tosin, kun ne tuodaan konserttisaleihin niin jäykän muodollisesti kuin on tapana, niin silloin ne kuulostavat ikävystyttäviltä. Maailman johtava Bach-tuntija tuomaskanttori Biller tervehtii ilolla kaikenlaisia, myös operettimäisiä tulkintoja Bachin sävellyksistä. Monet jatsimuusikot ovat käyttäneet Bachia materiaalinaan ja se on minusta ihan ok. Itse sanon usein, että Bach oli ensimmäinen swing-mestari.
Ja, seine Musik oft swingt. Wenn sie nicht swingt, da ist irgendwas falsch, ja. Zum Beispiel, bitte an die Kantate, wachet auf, denke.
Hänen musiikkinsa usein svengaa. Kuten esimerkiksi, ajattele vaikka kantaattia, wachet auf. Niin sen ensimmäinen kuoroosuus todella svengaa ensimmäisestä viimeiseen tahtiin. Ja jos se ei svengaa, niin silloin se tuli soitettua liian nopeasti, kuten usein tapahtuu. Ja sitten mennään pieleen. Bachia soitetaan niin paljon väärin. Kanttori Biller on siis ensimmäinen yhdistyneen Saksan tuomaskanttori. Biller nosti sakraalimusiikin takaisin kuorotyön keskipisteeksi heti astuttuaan virkaan vuonna 1992. Kuoro ja opiskelutoveri Stefan Altner.
Ausschließlich haben wir dann geistliche Musik gemacht, damit in der Thomaskirche das Zentrum wieder.
Me soitimme silloin alkajaisiksi poikkeuksetta hengellistä musiikkia, jotta Tuomaskirkko olisi jälleen tunnistettavissa hengellisen elämän keskuksena myös musiikkinsa puolesta. Ja yksi olennainen perinne, minkä Biller saattoi voimaan, oli perjantaiset motetit. Siis motetti ei ole meillä pelkästään yksi musiikkityylilajin alalaji, vaan Leipzigissä motetti tarkoittaa myös musikaalista jumalanpalvelusta. Ne toimitetaan liturgisesti, eli ei siis vain esitetä musiikkia, joka on kaunista laulettavaa, vaan Biller halusi esittää jotain, mikä on määrätty kirkollisen rytmin mukaan juuri sille päivälle. Se oli Billerin vastaus saksojen yhdistymisen jälkeisen ajankohdan henkiselle välinpitämättömyydelle. Uudet mediat olivat nousseet esiin, tavaratalot ilmestyivät katukuvaan, ihmiset halusivat matkustaa pois. Kukaan ei enää piitannut kirkollisesta traditiosta. Ja silloin kanttori Billerin näkemä vastaus oli, että meidän täytyy jälleen palata syvälliseen musiikin ja elämän kokemukseen. Sillä Billerin mukaan meidän henkinen perustamme rakentuu musiikille, ja musiikin täytyy tulla uskon syvyydestä. Ja tämän ajatuksen tuolloin 22 vuotta sitten virkaan astunut Tuomas Kanttori toi myös poliittiseksi ohjenuorakseen.
Toimittajan äskeisessä oli Jorma Mattila. Tästä Kultakuumesta uupuu vielä yksi osuus, ja se on nimeltään Kulttuurilehti Katsaus. Ja tänne studion on saapunut kollegani Liisa Enkel kertomaan kiinnostavia havaintoja tuoreista kulttuurilehdistä, mitä Liisa toit mukanasi.
No, kolmella lehteä tarttui tänään erityisesti käteeni, koska siellä oli tämmöistä kolme artikkelia, jotka herätti mun mielenkiinnon. Ronda-lehden artikkelissa Politiikka vai taiteen vapaus? Antti Häyrynen pohtii kulttuuri- ja politiikan suhdetta. Kanavassa Tuomo Lappalainen väittää pääkirjoituksessa, että Suomi tarvitsee raskaan sarjan opetusministerin. Ja Suomen Kuvalehdessä Jukka Ukkola ihmettelee pakinassaan yllätyssanoja.
Okei.
Ja Rondalinen artikkelissa tosiaan Politiikka vai taiteen vapaus Antti Häyrynen pohtii kulttuuri- ja politiikan suhdetta. Hänen mukaan suomalaisella kulttuuriväellä on jo kansallisromanttiselta kaudelta periytyvä rooli arvovalintojen tekemisissä. Mutta politiikkaan ja sen mukanaan tuomiin joukkoliikkeisiin ja enemmistöpäätöksiin kulttuuriväki on halunnut pitää kriittistä etäisyyttä. Häyrysen mukaan nyt on kuitenkin niin, että pitkään rakennettu hyvinvointivaltio ja sen sivistyksellinen arvopohja ovat uhattuina. Ehkäpä se laittaisi taiteilijat ja kulttuuriväen liikkeelle. Seuraavaksi Häyrynen tuo useita esimerkkejä muun muassa säveltäjistä, jotka ovat tavalla tai toisilla olleet poliittisesti aktiivisia. Ensimmäisenä esimerkkinä juhlavuottaan viettävä Sibelius, joka oli läpi elämänsä vahvasti sitoutunut poliittiseen säveltämiseen, kun ajattelee, kuinka hän on meidän kansallistunteen rakentanut sävelillään hyvin vahvasti. Osallistuminen politiikkaan ei tarkoita Häyrysen mukaan mielestä pelkästään puolueiden tai ehdokkaiden kannattamista, kuten viime presidentinvaaleissa tapahtui. Nyt kun Suomessa on vaalit jälleen ovella, ja vaikka eduskuntavaalit eivät saa kulttuuriväkeä ehkä samalla tavalla liikkeelle kuin presidentinvaali, on aika herätä. Sillä kulttuurin ja taiteen rahoituksen liittyvät yleiset ratkaisut tehdään eduskunnassa. Ja se on tärkeä vaali, nämä eduskuntavaalit. Lähes kaikki eduskuntapuolueet ilmoittavat suhtautuvansa myönteisesti kulttuuriin, mutta mikään niistä ei ole erityisen sitoutunut pelastamaan esimerkiksi koulujen taidekasvatusta, musiikkioppilaitosjärjestelmää tai lisäämään orkesteriiden valtionosuuksia. Poliittiset puolueet saisivat herätä. Se, mikä on mielestäni huolestuttavaa, kuten Antti Häyrynen kirjoittaa, on se, että Suomessa J.V. Snellmanin päivistä kehitetyn sivistysvaltion kohtalo ei tunne olevan minkään aatesuunnan huoli. Eli sivistysvaltion puolustajat ja sen rakentajat, niin niitä tarvitaan ja niiden ääniä pitäisi kuulla nyt näissä vaaleissa, ketkä sitä ovat, haluavat olla rakentamassa. Tämmöisiä ajatuksia herätti tuo Rondon artikkeli.
Mä muistan, kun olin seuraamassa tuossa muutama kuukausi sitten kulttuuriperintöaiheista paneelikeskustelua, jossa oli eri puolueista, poliittisista puolueista oli kaikki edustettuina ja oli keskustelu siitä, että mitä ajattelee kulttuuriperinnöstä ja kulttuurimaisemista ja näin. Se oli niin hunajaa se, se, että kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Ja sitten kun seuraava kysymys, luonteva kysymys oli, että no, miten sen rahoituksen laita, niin sitten no, erittäin hyvä kysymys, mutta nyt on vähän vaikea vielä tässä vaiheessa. Että tämä on aina tämä raha versus se, että mitä sitten niin kuin sanoo, että kuinka tärkeä asia on, niin tuntuu olevan syvässä ristiriidassa.
On, ja teot on kuitenkin niitä tärkeitä. Ja raha liittyy tekoihin. No, Kanavan pääkirjoituksessa Tuomo Lappalainen ruotii suomalaista koulutuspolitiikkaa, joka hänen mielestään on ollut viime vuosina erikoinen yhdistelmä suuria sanoja ja päämäärätöntä ajelehtimista. Korkeakoulujen kehittämistä on hypetetty, ja tämä on tarttunut myös koulutusasteiden uudistamisjargoniin. Yksi tämän superlatiivitaudin kukkasista on hallitusohjelman 2011 otettu kirjaus, jonka mukaan suomalaisten pitäisi olla vuonna 2020 maailman osaavin kansa. Tässä säästämis- ja koulutuksen kuristamisvimmassa edetään parhaillaan kuitenkin hurjalla vauhdilla. Siksi näin vaalien alla on hyvä muistuttaa, kuten Lappalainen Kanavassa, että kun seuraavaa hallitusta muodostetaan, niin puolueilla olisi mahdollisuus osoittaa, että koulutus on oikeasti tärkeää, ei vain puheessa, vaan teoissa. Uuden hallituksen salkkujakoa koskevissa spekulaatioissa on aina lähdetty siitä, että suurimpien puolueiden johtajat jakavat pää-, ulko- ja valtiovarainministeriön paikat keskenään. Olisiko nyt aika nostaa opetusministerin virka hallituksen arvostetuimpien tehtävien joukkoon, kysyy Tuomo Lappalainen Kanavalehden pääkirjoituksessa. No, Jukka Ukkolasta kerroin, että hän ihmettelee Suomen Kuvalehden pakinnassa yllätyssanoja, ja tuo yksi yllätyssana on ollut tässä viimein tämä hintojen alentamiseen liittyvä sana. Sitä onhan meillä erikoistarjouksia ja alennusmyyntejä, mutta ne kestävät vain määräajan. Halventaminen, jota käytetään jossakin paikoissa, se kuulostaa taas enemmän häpäisyltä kuin hinnan alennukselta. Ukkola muistuttaa, että sivistysvaltiossa ja arvostettavassa kielessä, kuten suomen kielessä, pitäisi olla valmiina sanoja epätodennäköisiin tilanteisiin. Muuten markkinavoimat pääsevät mellastamaan kielen puutarhassa mielin määrin. Niinpä Ukkola ehdottaa, että Suomeen tarvitaan ennakoiva kielitoimisto, eli ENKI. Siis sellainen laitos, joka miettii etikäteen, mitä sanotaan, kun mahdotonta tapahtuu. Nykyinen KOTUS, eli kotimaisten kieltä tutkimuskeskus, vahtii sanoja vasta jälkikäteen, ja tulokset ovat sitten tällaisia: kansa saa alkaa tekemään omin päin vuosikymmenet, kunnes kielivalvojen on pakko lopulta antaa periksi ja hyväksyä vakiintunut muoto jälkikäteen. Samoin taitaa käydä myös tälle sanalle halpuuttaminen, toteaa Jukka Ukkola Suomen Kuvalehdessä.
Tiedätkö, mitä mä, Liisa, ajattelin tuon Jukka Ukkolan pakinan jälkeen?
No.
Ja näitä yllätyssanoja, siis kun oli tässä kyse tästä kielen huoltamisesta ja yksittäisistä sanoista, että miten niitä pitää olla tarkka ja huoltaa. Nykyään aika paljon robotit hoitavat puhetyötä. Esimerkiksi mulla on jäänyt joskus vastaajaan joku viesti, jossa on ilmoitettu jonkun asian, vaikka jonkun, mä oon tilannut jotain tai jotain vastaavaa, niin se on robotti, joka lukee sen. Ja robottihan aika usein myös lukee kaikenlaisia kuulutuksia ja muita. Niin mä toivoisin, että näiden robottien kieleen myös puututtaisiin, koska se on välillä jotenkin niin kahelin kuulosia nämä jutut, että kun sanat menevät yhteen ja siellä on siis semmoisia niin erikoisia ilmaisuja. Mielelläni voisin tehdä oman ohjelman tästä, että minkälaisia niin kuin kielioppivirheitä automaattirobotit ja minkälaisia intonaatioita automaattirobotit käyttävät.
Eli robotit kielihuoltoon.
Niin. Sitten mä mietin myös tätä tunne ja robotti, että loukkaantuuko tämmöinen robotti sitten, jos alkaa huomautella, että sä teet hirveästi kielioppivirheitä ja sun painotukset.
Mutta eihän roboteilla ole tunteita, vai
mistä onko? Sä tiedät? Tätä. No. Ja samoin se, että miten se on sitten joskus tulevaisuudessa, että voisiko robotti esimerkiksi tehdä henkilökuvia, haastatteluita, henkilöhaastatteluita täällä
studiossa. Eli meidän toimittajat niin kuin korvattaisiin robotilla.
Niin, jos ne oppisivat puhua paremmin ja tuntemaan paremmin.
Mikä tulevaisuuden visio.
Mutta meidän pitää tehdä kovasti töitä, ettei näin käy. Huomenna Kultakuumeessa puhutaan Helsingin muuttuvista kasvoista. Keskustelemassa on 1960-luvulta saakka Helsingin rakentamista kommentoinut arkkitehti Wilhelm Helander, Helsingin kaupungin yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi sekä Anu Puustinen Avanta-arkkitehdeistä. Minkälainen tulevaisuuden Helsingin arkkitehtuurin kannalta on? Tästä jatketaan huomenna.